Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli leo Jumamosi amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na kuwapumzisha baadhi ya mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu mjini Dar es Salaam, katika mabadiliko hayo rais pia ameongeza wizara na mawaziri kutoka 19 hadi 21 na manaibu 16 hadi 21. Iliyokuwa wizara ya nishati na madini imegawanywa katika wizara mbili, moja ni ya nishati na nyingine ni ya madini. Na iliyokuwa wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi sasa kutakuwa na wizara ya kilimo na nyingine itakuwa ya mifugo na uvuvi. Mawaziri waliopumzishwa ni Profesa Jumanne Magembe ambaye alikuwa akiongoza wizara ya utalii na mali asili, na mhandisi Gerson Lwenge aliyekuwa waziri wa maji na umwagiliaji. Rais Magufuli amefanya mabadiliko ya baraza lake miezi michache tu baada ya kumfuta kazi aliyekuwa waziri wa nishati na madini Sospeter Muhongo kufuatia uchunguzi uliofanywa kwa makampuni ya madini na kubaini ukwepaji kodi na tozo nyingine. Kimbunga Net kinaendelea kupata nguvu hivi leo Jumamosi kwenye ghuba ya Mexico, huku kikisogea kwa kasi kuelekea kwenye pwani ya Marekani ambako huenda kikapiga leo siku, kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimesema. Tayari kimbunga kimepata kasi ya upepo wa takriban kilomita 150 kwa saa. Net kinatarajiwa kuwa katika kiwango cha pili kabla kufika kwenye eneo la pwani ya Marekani. Maonyo ya vimbunga na dhoruba yametolewa kuanzia Louisiana mpaka kwenye mpaka wa Alabama na Florida. Eneo hilo linajumuisha New Orleans huko Louisiana ambalo lilipigwa vibaya na kimbunga Katrina mwaka 2005. Wakazi katika sehemu za Louisiana katika pwani ya St. Bernard mashariki mwa New Orleans waliamriwa kuondoka kwenye makazi yao jana Ijumaa kwa matarajio kuwa kimbunga Net kinatazamiwa kupiga huko. Rais Donald Trump ametangaza hali ya dharura kwenye kaunti 29 za Florida, kaunti 6 za kusini mwa Mississippi na New Orleans. Misri imekaribisha uamuzi wa Marekani wa kuondoa vikwazo kwa Sudan licha uhusiano wenye mvutano wa Cairo na Khartoum juu ya mzozo wa mpaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, matamshi ya Misri kuhusu hatua ya Marekani yametolewa leo katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri. Utawala wa Trump mapema wiki hii uliondoa vikwazo kwa viongozi kadhaa ikidai kwamba Sudan imefanya maendeleo katika maeneo yenye wasiwasi ikiwemo kuboresha fursa za kibinadamu. Sudan bado iko kwenye orodha ya Washington ya taifa linalofadhili ugaidi. Sudan awali ilishtumu Misri kwa kupinga kuondolewa kwa vikwazo vya Umoja Mataifa kwa Sudan juu ya mzozo wa mkoa wa Darfur. Cairo ilikanusha dai hilo. Mbali ya mzozo wa mpaka, Misri na Sudan ziko katika mivutano juu ya Khartoum kuunga mkono ujenzi wa bwawa kubwa kwenye mto Nile unaofanywa na Ethiopia, ambapo Cairo inahofia utapunguza mgao muhimu wa maji ya mto huo. Mwakilishi wa juu wa Marekani nchini Sudan amesema leo Jumamosi kwamba hali ni vyema iwe muafaka kwa kuitisha mazungumzo na Khartoum ya kuondolewa katika orodha ya Washington ya taifa linalofadhili ugaidi. Afisa ubalozi wa Marekani mjini Khartoum ametoa matamshi hayo siku moja baada ya Washington kufuta vikwazo vilivyodumu kwa takriban miaka 20 kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, Marekani hakuiondoa Sudan katika orodha ya nchi inayofadhili ugaidi, dai ambalo Khartoum imekuwa ikilikana mara kwa mara. Hili ni jambo ambalo pande zote zina hamu kubwa ya kulijadili, lakini tunataka kuwa na uhakika kwa masharti ni muafaka kwa majadiliano kufanyika ili kuiondoa Sudan katika orodha hiyo, amesema afisa ubalozi wa Marekani. Mwanajeshi wanne wa Marekani ameuawa katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State wiki hii nchini Niger. Maafisa wa jeshi wamesema Sergeant Dustin Wright mwenye umri wa miaka 29 wa Lyons, Georgia, alipotea baada ya shambulizi la mauaji la Jumatano wakati doria ya pamoja ya Marekani na Niger karibu na Mali kuvamiwa. Mwili wa Wright uligunduliwa na wanajeshi wa Nigeria jana Ijumaa baada ya msako mkubwa kufanyika. Wanajeshi wengine watatu wa Marekani, Staff Sergeant Brian Black mwenye umri wa miaka 35 wa Puyallup, Washington, na Staff Sergeant Jeremiah Johnson mwenye umri wa miaka 39 wa Springboro, Ohio, ambao walithibitishwa awali kufariki baada ya shambulizi hilo. Wanajeshi walikuwa katika kikosi maalum cha jeshi la Marekani kinachojulikana kama Green Berets. Ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imeshtumu mauaji ya waandamanaji katika mkoa unaotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon, kote eneo la kaskazini magharibi na kusini magharibi hapo Oktoba mosi, na kutaka uchunguzi wa kina ufanywe kuhusiana na matukio hayo. Serikali ilitoa idadi ya watu waliopoteza maisha ni 10, lakini makadirio mengine yameripoti watu wengi zaidi waliuawa. Msemaji wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Rupert Colville anasema vyanzo vya uhakika vimeashiria kwa baadhi ya vifo vilisababishwa na matumizi makubwa ya nguvu yaliyofanywa na majeshi ya usalama. Amesema anaitaka serikali ya Cameroon kuchukua hatua muafaka za haraka na kufanyika uchunguzi huru kuhakikisha uwajibikaji kwa wale waliohusika na mauaji hayo. Asilimia 20 ya wananchi wa Cameroon wanatumia lugha ya Kiingereza na waliobaki wanazungumza Kifaransa. Huku walioachachwa kilalamika kuwa wanatengwa kiuchumi na kisiasa, na idadi kubwa ya wale wanaozungumza Kifaransa. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni popote pale mlipo katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdushakur Abud, kwa mara nyingine nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu ambazo maswali yanavutia kila siku. Basi bila kupoteza wakati, Sunday, hebu tuangalie nani anatufungulia uwanja, ni swali la nani tutalijibu kwanza kwa hii leo.
Asante sana Abdushakur Abud. Hii leo nimebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Emily James Wangara Kagera. Unauliza, ni kwa nini mapambano yanazidi kuendelea huko Syria na Umoja Mataifa hawaingilii au hawahusiki? Ninavyofahamu mimi, Umoja Mataifa umejihusisha sana katika mzozo huo, lakini kushindwa kupata ufumbuzi. Na kuna huyu msikilizaji Jackson Philemon, mkazi wa Nzega, ana swali kuhusiana na Syria, akiuliza pia Umoja Mataifa unafanya nini na vita hivi vya Syria vitaisha lini? Au unasemaje Abdushakur Abud?
Nikianza basi na swali la Jackson, ni kwamba hakuna anayejua lini vita hivi vya Syria vitamalizika. Vitasitishwa tu pale serikali ya Bashar al-Assad itakapokubaliana na matakwa ya jumuiya ya kimataifa kuzungumza na upinzani kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyopendekezwa, Marekani ikitaka Bashar asiwepo katika serikali hiyo, na hiyo ni moja wapo ya masharti ambayo saa Assad hataki kufuata. Au siku serikali hiyo itakaporidhia kwamba imewamaliza waasi wote, au kubali kwamba hebu tukae pamoja kama Wasiria tumalize vita hivi. Ni jambo la kusitisha, maana nchi hiyo yenye historia ndefu na vitu vingi vya kihistoria vimeharibiwa kabisa, na zaidi ya hayo ni maisha ya wananchi wengi. Wengi wamefariki na mamilioni kwa wakimbizi na kupoteza makazi yao na mali yao. Tukija upande wa Umoja wa Mataifa, basi swala ni kwamba tumekwisha eleza mara nyingi katika kipindichi, umoja huo hauna nguvu za kijeshi kuingilia kati kusitisha mapigano au vita, isipokuwa tu pale nchi wanachama wanakubaliana na jambo kama hilo kuchangia wanajeshi na kwenda kuleta amani. Hiyo ikiwa inahatarisha amani ya dunia kwa ujumla, viongozi wote watasimama, wataingilia kati. Lakini hadi pale panakuwepo na makubaliano kati ya pande zote, Umoja Mataifa hauna nguvu. Kwa hivyo, kwa upande wa Syria, kulingana na maazimio ya Umoja Mataifa, Baraza la Usalama limeunda tangu mwaka 2012 vita poanza ofisi ya kufuatilia hali Syria, UNSMIS, kulingana na azimio nambari 2043, na ikaongozwa na Major Generali wa Norway Robert Mood, aliyesitisha kazi zake June baada ya siku 90 mwaka huo huo, akisema vita vimepamba moto. Hata hivyo, Baraza la Usalama likaongeza muda ofisi hiyo ikiongozwa na Luteni Generali Babacar Gaye kutoka Senegal. Hapo tena pakaundwa jopo la wataalamu wa kiraia la watu 81, na kazi za UNSMIS zikasitishwa kabisa Agosti mwaka huo, na tangu wakati huo kuna maazimio 8 yaliyopitishwa juu ya kuongeza muda au kutoa wito wa kusitisha mapigano. Kwa hivyo naona kwamba Umoja Mataifa tangu kuanza ghasia huko Syria umekuwa ukifuatilia na kujaribu kuzuia ghasia. Azimio la mwisho lilitolewa Disemba 21 mwaka 2016. Mbali na hapo, kumekuwepo na wajumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa Syria waliokuwa wakijaribu kuleta upatanishi, ambapo hivi sasa ni mwana diplomasia wa muda mrefu Stefan de Mistura. Kwa hivyo Umoja Mataifa unajaribu kwa kila njia kusaidia. Lakini hapa kuna kuja kwamba nini tatizo? Tatizo kubwa ni kukataa kwa washirika wa Syria, hasa Russia, kuunga mkono mapendekezo ya wanachama wengine wa Baraza la Usalama, kwani ndiye mshirika mkuu wa serikali ya Damascus, na ndio hali imekuwa ngumu. Kwani kuweza kuchukua hatua yote ya usalama, inabidi wajumbe wote wa kudumu mataifa matano kukubaliana. Na Russia ilikuwa daima inatishia kupinga azimio lolote, ikimaanisha inaweza kutumia kura ya turufu na hivyo hakuna linaweza kufanyika. Na tusahau kumekuwepo na mikutano kadhaa ya amani ya Geneva na Vienna iliyoshindikana, kwani amani pia inapatikana pale pande zote mbili zinapokubali kuridhiana, na hapo ndipo tatizo lililopo. Lakini Umoja Mataifa, jumuiya kimataifa, imekuwa ikifanya kila njia kujaribu kusitisha mapigano hayo. Ukiangalia vile vile Umoja wa Ulaya, nchi mbalimbali jirani zimejaribu, Umoja wa Kiarabu, lakini juhudi hizo zote zimeshindikana.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, msikilizaji wa muda mrefu huyu Edward Kabamba kutoka Dumila, Morogoro, Tanzania, anasema yeye angelipenda kujua kwa nini Trump wakati wa kampeni zake alisisitiza sana kurudisha wahamiaji walikotoka. Nadhani huyu alitaka kurudisha wale wanaoishi hapa nchini kinyume cha sheria, sio wahamiaji wote, la hasha. Wahamiaji ni vibali vyao hapa Marekani, hana shida nao. Yeye anasema ni wale walioishi wanaoishi kinyume cha sheria.
Ni kweli ushindi wa Trump kwa sehemu kubwa ulitokana na msimamo wake dhidi ya wahamiaji. Lakini kufanua wazi ni kwamba msimamo wake kulingana na wataalamu na chama chake ulikuwa ni kuwarudisha wahamiaji wanaoishi hapa Marekani wasio na vibali halali na wanafanya kazi kinyume cha sheria. Na kufuatana takwimu ni kwamba wako karibu wahamiaji au watu kutoka nchi za nje milioni 11 wanaoishi hapa bila ya vibali. Tatizo ni kwamba wafuasi wa Trump ambao wengi ni wazungu wanashukulia kwamba wahamiaji hao wanawapokonya kazi, kufuatana na uchunguzi mbalimbali wa maoni. Lakini wataalamu wanasema kazi ambazo wageni wanafanya wazawa hawataki kufanya. Kwa hivyo sera hiyo ya Trump ni kutaka kuwarudisha wale walioingia hapa nchini kinyume cha sheria, wengi kwa kuvuka mpaka au wale wanaokuja hapa na visa za kutembea, utalii au masomo, halafu hawarudi makwao. Hao ndio watu wanaotajwa na Trump ambao wanabidi kurudishwa, na viongozi wengi wa serikali mbalimbali za Marekani wamekuwa wakifanya jambo hili. Hali hii inaonekana katika nchi nyingine za dunia, hasa Ulaya, ambapo wageni wanachukuliwa kwamba ni watu wanaoingia kinyume cha sheria na kuchukua nafasi za wazawa katika kazi.
Na maswali ni ya kuvutia kweli kweli kama kawaida na ufika hapa South America. Na sasa nasoma swali lako Shola Emily wa Mpanda Katavi. Unataka kufahamu kwa tofauti gani kati ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Marekani na nchi nyingine duniani, kwa mfano Tanzania. Haya, bila shaka kuna tofauti kubwa Shukuru, lakini na kuachia wewe uelezee.
Kuna tofauti chungu nzima. Kwanza kuna swala la katiba. Tangu katiba ya Marekani kuandikwa na kutekelezwa karibu miaka 240 tangu uhuru, uandishi wa habari ulipewa umuhimu kama uhuru wa kujieleza, na uhuru wa vyombo vya habari imeandikwa katika katiba na imebaki miaka hiyo yote. Kwa hiyo ni taasisi iliyoimarika kabisa, na zaidi ya hayo katika misingi ya demokrasia ni nguvu ya nne ya utawala baada ya mamlaka rais. Kuna bunge, mahakama na vyombo vya habari vinachukua nguvu ya nne, yani katika mfumo wa kidemokrasia. Pili ni taasisi inayoheshimiwa na kukuzwa, ambapo Afrika kwa ujumla ni changa na kuheshimiwa kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari bado ni jambo gumu kabisa, na viongozi hasa hawaheshimu kama inavyostahili. Tatu ni kwamba kuna sheria na kanuni ambazo zinalinda tasnia ya waandishi wa habari na vyombo vya habari, kinyume na huko Afrika ambapo huenda kuna kanuni na sheria hizo lakini utekelezaji na kufuatwa ni jambo jingine. Serikali haiwezi kufunga chombo chochote cha habari bila ya kuweza kupitisha mkondo wa sheria. Lazima mashtaka rasmi yafikishwe mbele ya mahakama, na vile vile kuna baraza la kulinda maslahi ya waandishi wa habari, lazima iangaliwe na mambo haya yote, na vyama vya wafanyakazi waandishi wa habari vinatetea vile vile. Kwa hivyo kuna mfumo kamili wa namna uhuru na vyombo vya habari vinalindwa. Na zaidi, waandishi wa habari pia wanalindwa na sheria. Na kila chombo kina uhuru wa kuandika chochote, hata kumkejeli rais wa nchi, na huwezi kuzuiliwa au kufungiwa gazeti au chombo chako ikiwa umemtusi rais moja kwa moja. Kuna utaratibu wa kisheria kufata, kinyume ambacho hatukioni huko Tanzania au Afrika kwa ujumla kama ulivouliza msikilizaji. Hiyo tofauti kubwa. Na mwisho, tofauti nyingine ni uwezo wa kifedha. Vyombo vya habari vya nchi zinaendelea, hasa Marekani, kuna mfumo maalum na waandishi wa habari wanalipwa mishahara inayostahiki kulingana na sheria, kulingana na kanuni. Kwa hivyo kuna tofauti hizo zote zinazojenga katika tasnia ya uandishi wa habari na wanahabari pamoja na vyombo vya habari. Tofauti ni nyingi bila shaka.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Sasa na swali lako Mudi Mnandi wa Same, Tanzania. Anasema, kwa nini Marekani haipendi mataifa mengine yamiliki nyuklia wakati wao wanamiliki? Haya, kizungumkuti Jishakuru, tuambie.
Sio Marekani pekee inayozuia nchi nyingine kumiliki silaha za nyuklia, bali ni nchi zote za dunia kwa hakika, kwani ni silaha mbaya maangamizi ambayo inatumiwa kusitisha au kuepusha vita. Miaka hiyo ya nyuma ilikuwa inatumiwa kama nikitisho, lakini kuna sheria na mikataba kimataifa inayozuia uenezaji wa silaha hizo. Sasa Marekani kutopenda nchi nyingine ziwe na silaha hizo, kueleza ni kwamba kuna hatari zinaweza kutumiwa vibaya kutokana na ukosefu wa utawala thabiti na sheria kabambe za kulinda silaha hizo. Kulingana na wataalamu wengi, nchi kama Iran au Korea Kaskazini kwa mfano, wanasema uwezekano wa kutokea mapinduzi ni mkubwa, na hivyo kutokuwa na uhakika ikiwa nchi hizo zina silaha kama hizo, mfumo wa usalama hautokuwepo, na kuna hatari silaha zikaingia mikononi mwa wengine na kutumiwa na kusababisha maafa makubwa, au kutokea kiongozi asiaminika na kutosikia ushauri wa jumuiya kimataifa, kama vile tunashuhudia kiongozi wa hivi sasa wa Korea Kaskazini. Hakuna anayejua kile anachoweza kufanya katika utumiaji wa silaha hizo ikiwa anazo. Unaona, anafanya majaribio kinyume cha matakwa ya Umoja Mataifa, kwa hivyo sio Marekani peke yake, anafanya kinyume na wito wa nchi nyingine jirani, na hivyo inaonekana, kwa hivyo akiwa na silaha hizo inakuwa ni kitisho cha kuweza kutumiwa wakati wowote. Basi hizo ni baadhi tu ya sababu, na zaidi ya hapo kuna mikataba ya kimataifa kama nilivyoeleza hapo mwanzoni inayopiga marufuku kuenea kwa silaha za nuclear, na mataifa makuu Russia na Marekani kwa upande wao vile vile wameshakubaliana kwa muda mrefu kuangamiza silaha hizo za hatari hatua kwa hatua. Wana mikataba chungu nzima ambazo wanajaribu kufuatilia na kuondoa silaha hizo za hatari duniani. Basi Sande Shomari, asante sana. Naona kwamba muda hauturuhusu, ni hayo tu tulioweza kueleza kwa hii leo. Kwa niaba yako mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwaherini, lakini usiondoke kando ya redio yako manake BMJ Muridi anatuletea Viji Mambo. Young money. Yeah. Me my will pull the AOD back. Lakini kabla kumpisha BMJ Muridhi na mpisha Nicki Minaj akitwambia rake it up, muziki bora wiki hii, kwa herini.
I tell all my break it up, break it down, back it up, break it up, break it up, break it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. I made love to a stripper. First I had to tip her 20,000 once. She said I'm that. I said I'm that. I already know it. I come with bad weather. They say I'm a storm. BBS is in my chum. That's a Rockefeller chain. I was sending bricks to Harlem back when Jay was still with Dame. I'm in for leave child. I got a protect on. Okay. Got a stripper with me. She picked up the check home. She gon' fuck it up, fuck it up, fuck it up. She don't need makeup, makeup. She gon' rake it up, rake it up, rake it up. Tell her to pay up, pay up. She said pay for the, pay for the, pay. Wait for the, wait for the, wait. Ask God to forgive me. Cause I pray for the, pray for the. I tell all my, rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my what? Rake it up, break it, break it, break it down, break it down. Bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Rake it up, rake it up.
Yo, brought out the pink Lamborghini just to race with China. Bought the race to China, just to race in China. Little bad Trini bitch, but she mixed with China. Real thick, smuggle bricks to China. I tell all my niggas, cut the check, cut the check. Bust it down, turn your goofy down, pow. I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid and be a fits on it. I don't date honey, cookie on tsunami. All my niggas wipe me once they get that, get that.
Rise, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa makala mengine ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Kwenye vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, mbwa mmoja hapa Marekani ameweka rekodi ya kuwa na ulimi mrefu kuliko mbwa mwingine yeyote duniani. Mo Cricket, ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Mo, ana umri wa miaka 8 na anatokea mjini Six Falls katika jimbo la South Dakota hapa Marekani. Kitabu cha Guinness World Records kimemuorodhesha mbwa huyo kama aliyeweka rekodi mpya kwa kuwa na ulimi wenye urefu wa ajabu. Mwenye mbwa huyo, Carla Ricketts, amewaambia waandishi wa habari kwamba
her tongue measures from snout to tip 7.3 inches.
Anaeleza hapo kwamba ulimi wake una inchi 7.3 ambazo ni kama sentimita 18.6. Mbwa Mock sasa, msikilizaji, anachukua nafasi iliyoshikiliwa na mbwa aitwaye Puggy, ambaye alikuwa amemshinda mbwa aliyepata umaarufu mkubwa zaidi miaka 10 iliyopita akijulikana kama Brandy the Boxer. Mashabiki wengi wamekuwa wakienda kumuona huyu mbwa, na cha ajabu ni kwamba yeye ustarehe tu na hana haja ya kuamka kwenda kula chakula chake, kwa sababu badala ya kuamka na kwenda kuchukua chakula chake kwa mdomo, yeye ulala tu na kunyoosha ulimi wake na kupakua chakula chake kutoka kwenye sinia bila yeye kutembea sana. Je, wewe msikilizaji wapo una mbwa, una habari ana ulimi wa urefu gani? Tafakari hayo. Na ukiendelea kutafakari hayo, hebu tuone mengine yaliyojiri katika maeneo mbalimbali duniani kote. Tunasafiri sasa moja kwa moja hadi katika kaunti ya Migori nchini Kenya. Kulikoni?
Tumekutana na mtu kama amekufa na amesikwa nje.
Wakazi katika eneo hilo wanalalamika kwamba miili ya watu waliokufa imekuwa ikifukuliwa na wanyama kwa sababu ya kuzikwa kwenye makaburi ambayo hayana urefu wa kutosha.
Nimeshawahi kukaa hapa miaka nyingi, lakini wakati huu nimehuzunika kuona watu wanakuja kuzikwa lakini hawachimbi shimo kwenda ndani. Na hii imefanya hata sisi wakaaji wa hapo karibu, mbwa zimeanza kufukua shimo na zinakula watu.
Amini usiamini msikilizaji, watoto wengi wamekuwa kilalamika kwamba wamekuwa wakipata mili barabarani ambayo imevutwa na baadhi ya wanyama katika eneo hilo. Ni kwa nini?
Hili ni jambo ambalo tunashutumu sana. Ikiwa kuna mtu anakuja kuzika mtu, lazima aweze kuchimba kaburi na liingie ndani.
Tunaomba serikali wakuje wachimbe watu vile inatakana.
Na kwa habari hizo kuhusu mili ambayo haizikwi katika makaburi yaliyo na urefu ufao.
Tunaogopa hii kitu sana. Tunaogopa mambo kama hii.
Naona msikilizaji, time zangu hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke. Na mimi sina cha ziada ila tu kukuaga. Na kabla sijafanya hivyo, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi yaijua ya maiti, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kamia. Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Chunga mwenjio hata kudanganya, kwa yote ile hata penda yeye. Kipenda roho kila mtu na yake, yake ni yake na yako ni yako.
Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kamia. Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Mwendo wa kobe.
Naam, ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli leo Jumamosi amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na kuwapumzisha baadhi ya mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu mjini Dar es Salaam, katika mabadiliko hayo rais pia ameongeza wizara kutoka 19 hadi 21 na manaibu waziri kutoka 16 hadi 21. Misri imekaribisha uamuzi wa Marekani wa kuondoa vikwazo kwa Sudan licha uhusiano wenye mvutano wa Cairo na Khartoum juu ya mzozo wa mpaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, matamshi ya Misri kuhusu hatua ya Marekani yametolewa leo Jumamosi katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri. Mwakilishi wa juu wa Marekani nchini Sudan amesema leo Jumamosi kwamba hali ni vyema iwe ni mwafaka kwa kuitisha mazungumzo na Khartoum ya kuondolewa katika orodha ya Washington ya taifa linalofadhili ugaidi. Mwanajeshi wanne wa Marekani ameuawa katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State wiki hii nchini Niger. Maafisa wa jeshi wamesema Sergeant Dustin Wright mwenye umri wa miaka 29 wa Lyons, Georgia, alipotea baada ya shambulizi la mauaji la Jumatano. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.